habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah, bisha juunna waa 23 sanadka 2018. qaalahada dhegeystayaal, bishu waa 30 sanadka 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitir baan iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaad idaacadda iyada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Itoobiya oo ka hadashay sii daynta cabdikariim muuse qalbi dhag.
waxaa maanta aan halkan ka caddaynayaa una soo sabinahayaa cid walba oo ay sanaynayso in muwaadinka la yidhaaho cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax oo ahaa sanadkii hore halka laga qabtay in laga sii daayo xabsiga 28-kii bishii 6aad 2013 waa loo berikoor sii dayntaas oo ku timid kadib si isdaba joog codsi ka yimid dhanka dowladda federaalka Soomaaliyeed.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku aadan isbedelada guud ee ka socda Itoobiya iyo ururadii dalkaasi liiska argagixisada ugu jiray oo NLF ay ka mid tahay oo laga saarayo.
xaqiiqda adi sababa layiga soo sheegayaa waxa weeye, weliba dad dowladda cusub ku dhex jiray soo sheegayaan waxa weeye.
wayahay waad maqli doontaan waraysigaasi rofesor cabdi ismaaciil samater. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada aadhaahdee iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka,
kooxaha u dooda qaxootiga ayaa qorsheynaya boqolaal mudaaharaadyo ah oo ka dhici doona guud ahaan dalkan Mareykanka maanta oo Sabti ah, waxaana bannaanbaxaasi lagaga soo horjeedaa siyaasadda ad adag ee maamulka Trump uu ugu yeeray dulqaad la'aanta ee lagula macaamilayo dadka sida sharci darrada u soo galaya dalkan. isbaxaysi dadka u ololeeya qaxootiga oo dhinaca bidixda u janjeera oo ay ku jiraan kooxdii soo qabanqaabisay mudaaharaadkii haweenka ee la qabanayay 2 sano ee u dambeeyay ayaa qabanqaabinaya in ka badan 600 oo mudaaharaadyo ah oo ka dhaca guud ahaan Mareykanka, waxaana la filayaa inay kasoo qayb galaan 400,000 oo qof. qabanqaabiyaasha mudaaharaadkan waxay sheegeen inay taageero xoogan ka helayaan hooyooyinkii kasoo horjeestay siyaasaddii hore ee maamulka Trump uu ku kala kaxeynayay hooyooyinka iyo caruurtooda. xuduudda Mexico iyo Mareykanka, dhowr ka mid a hooyooyinkan oo ah kuwa guryaha jooga ayaa wada qabanqaabada mudaaharaadkan. banaanbaxyadan ayaa la qorsheynayaa in ay ka dhacaan magaalooyinka waaweyn sida Washington d c, Los Angeles iyo New York.
heshiiskii xabad joojinta ee dhowaan ay kala saxdeen madaxweynaha Koonfur Suudaan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riyak Mashaar ayaa sabtida maanta burburay saacada uun kadib markii uu dhaqan galay. labada dhinac ayaa isku eedeeyey in dhinaca kale uu bilaabay dagaal ka dhacay dalkaasi. afhayeenka mucaaradka Lam Paul Gabriel ayaa xoogaga dowladda ku eedeeyey inay weerareen goobo ay mucaaradku kaga sugnaayeen bannaanka magaalada Wau oo dhinaca waqooyi galbeed ee dalka ku taala. waxa uu sheegay in weerarku dhacay 6 saacadood uun kadib markii uu heshiisku dhaqan galay. afhayeenka dowladda Ateni Wek Ateni ayaa wakaaladda wararka Associated Pressna u sheegay in mucaaradku ay weerarka bilaabeen isagoo yidhi hoggaan dabacsan ayay leeyihiin, cidina ma maamusho. Salva Kiir iyo Riyak Mashaar oo horey madaxweyne ku xigeen isaga ugu ahaa ayaa arbacadii heshiis xabad joojina kala saxiixday kadib markii ay wadahadallo toosa ku yeesheen dalka dariska ee Suudaan, magaalo madaxdiisa Khartuum.
madaxa guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya Saciid Raad Al Xuseyn ayaa jimcihii ka diga shalay masiibo bani aadanimo oo ka dhacda magaalada Darca ee koonfurta galbeed ee Suuriya haddii uu sii socdo, buu yiri dagaalka ka dhexeeya xoogaga Ruushka oo markaasi iyagu bartilmaameedsanaya jabhadaha hubeysan. qaramada midoobay waxay sheegtay in dadka ay ka cararayaan dagaalka islamarkaana ay ka digayaan in dadku ay xanibmaan maadaama dalka Jordan uu xadkiisa xirtay. Liz Truss oo ah afhayeenka hay-addaasi ayaa v o a da u sheegay in waxyaabaha soo kordhay ay markaasi yihiin kuwo dareen dhaliyay. Trezell ayaa sheegtay in dhowr goobood oo ay dawladdu wax ku baarto qaybna ka ah Darca la soo wariyay in dadka ay ku qasbayaan inay bixiyaan $100,000 si markaasi loogu ogolaaday in ay gudbaan. Waxaana intaasi ku dartay in xafiiskooda uu helay kooxo dagaalyahanada ISIS ah ee maamusha Darca in iyaguna aanay u ogolayn dadka rayidka ah inay ka gudbaan.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maanta u ogolaaday ciidamada qalabka sida dalkaasi inay dib u anbaqaadaan howlgallada ka dhanka kooxaha mideynta isagoo soo gebagabeeyey 18 maalmood oo xabad joojin ah oo ay dowladdu la gashay Taliban. Shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Kabul ayaa madaxweynaha Ghani uu ku sheegay in xabad joojintii ay dhammaatay ciidamaduna ay diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan howlgallada. Waxaa kale oo intaasi raaciyay in dowladdiisu ay sii wadi doonto dadaallada ay ku doonayso wadahadallada nabadda ay kula jirto Taliban. Dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban ayaa wada gaadhay heshiis xabad joojineed oo muddo 7 ah xabadda lagu joojinayo xilligii dhammaadkii bishii Ramadaan iyo bilowga maalmaha ciidul fidriga aanu kasoo gudubnay. Madaxweyne Ghani ayaa markii dambe muddo 10 maalmood ku kordhiyay xabad joojintaasi isagoo ka rajo qaba in tallaabadaasi dhiirigelin doonto nabad waarta oo ka hirgisha dalkaasi Afghanistan.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Sida aad idaacadeenni shalay ku dhigaysateen, dowladda Ethiopia waxay sii daysay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sargaal hore uga tirsanaa ururka ONLF, kaasoo kadib muddo dowladda Ethiopia gacanta ugu jiray ay sii daysay. Qalbi Dhagax ayaa dhammaadkii sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya u gacan gelisay Ethiopia, tallaabadaasi oo saameyn weyn iyo hadalhayn xoogan ku yeelatay siyaasadda Soomaaliya. Maanta dowladda Ethiopia waxay ka hadashay sii daynta Qalbi Dhagax iyo hadal isna xasaasiyad ka dhex abuuray Soomaalida oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia laga soo xigtay kadib heshiis ay kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya. Wariyaha V O E Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Umar ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyay hadal uu dhawaan sheegay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo siyaabo kala duwan loo fasiray, kaasoo ku aadanaa in dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ay midoobi doonaan oo ay waddan qura isku noqon doonaan. Waxaana uu taabadalkeeda safiirku sheegay in hadalkaasi laga soo wariyay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia uu yahay mid aanay waxba ka jirin oo qaab qaldan loo turjumay.
Hadalkii uu ka jeeday ra-iisul wasaareyga Dr. Abiy Ahmed ee baarlamaanka Ethiopia hortaada ka joojiyey, ujeedka iyo fikirka uu ka lahaa waxay ahayd kama hadlin Soomaaliya, wuxuu ka hadlay dalalka Geeska Afrika, wuxuu ka hadlay Soomaaliya keligeed kama hadlin, wuxuu ka hadlay Eritrea, wuxuu ka hadlay Sudan, wuxuu ka hadlay Koonfur Sudan, wuxuu ka hadlay Jabuuti, wuxuu ka hadlay Kenya. Waxa uu ka hadlay ujeedkiisa waxay ahayd yacni dhaqaalaheena in uu ka weynaado sidani, isla markaana dalalka waaweyn dhaqaalahooda aan u barbar dhigno, in aan iskaashi ka sameyno midnimo dhaqaale aan gaarno sida midowga Yurubta ay tahay. Ujeedada ma ahayn hal dal in uu dalalka dhammaan mataqaanta uu ku midoobahayo oo calamada kale inta la siiba calanka Ethiopia keliya wax u jirahay maahay macna. Waxay ahayd nin walba calankiisu leeyahay. Soomaaliya waxay xorriyadeeda qaadatay 10 sano ka hor. Waxay xudun ka tahay UN kwarigeedna ka tahay madax banaan tahay, waa dal jiro, waa sovereign territorial integrity, wax doonta ka hadal. Waxa laga hadla waxaa iskaashi dhaqaaleed wey mantaqadan Geeska Afrika. Anagu cadow kala midna cadowgeen waxa yahay saboolnimo iyo gaajada. Dadkeen inaan saboolnimada gaajada ka saarno waxay tahay in dhaqaaleegna aan si feeno un midayno si aan uga tartano dalka waaweyn ee mataqaanta dhaqaaladu weyn.
Jamaaluddin Mustafa Cumar ayaa dhinaca kale ka warbixiyey sababaha keenay in hadalka ra-iisul wasaaraha Ethiopia loo baahiyo si aan ku salaysnayn ujeedkii dhabta ahaa ee laga lahaa ay ugu wacan tahay iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu ku hadlayay afka amxaariga, taasoo fasiraadiisa aanay dadku si aada u wada garanaynin, balse muhiimadda ra-iisul wasaaruhu ay ahayd soo jeedin ku aadan sidii mandaqadda ay wadajir ugu kobcin lahayd dhaqaalaheeda isla markaana ula tartami lahayd wadamada kale ee caalamka.
Qaafikirka ah yacni waa la midoobahayaa, gaar ahaan laga soo qaaday macnaha Soomaaliya Ethiopia. Dabcan amaariga ku hadlaya amaariga Soomaalida garanaysa marka yani haddii xitaa luqada la fahmayo haddii la fasiraada xumaatay waxay ka dhigantay marka Soomaalida حمارق من فهد حمارق من قرنين مثل واحد يجي وي ماول اسمه ويرين أيه مثل كان شايف فهد مركها قصيف رقاب وهاس وانتجريشن محل الله انتجريشن وهاي ما في تكجتر أيه يوزا هاد سألوك تدلك أيه يوزا مثل كان كوبا هو وي كونتن يدور تدل محل الله يا سكاش دكالة الله يعني كما تقولنا مركها يعني دلك إنه لمينا سفرين تجلس كمالهم كما تقولنا مركها دكالة هنا مركها دكالة بورن ومعنى لشيء نقضي يعني هنا يسنو أن فلتر كان نتكلم كوي سد روسيا تشينا مثل كان أمريكا كا إيو دا سد لما تكا مركا يعني غافيك كان أهم مثل كان تعلم كصومالي أما صوماليا يا الغوبيرنا يتوبى وحوي غافيك في يعني ولي أركلي دقات مثل كان دقات قوي قوي مخلوه من تهل تيجي ولي مثل كان تقولي كسر الحقيقة مركا حلو بهاي ما جيل كأسمه أم بهني وحسيت جيل كهارة أيه قلافته جيل كأنه أم بهني وحسيت
ugu dambeyntii safiirka Itoobiya ayaa si kooban uga hadlay gacantii ay dawladda Soomaaliya ku lahayd in dawladda Itoobiya ay dhawaan xabsiga ka sii deyso Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo kamid ahaa saraakiisha ONLF oo in muddo halkaas ku xirnaa.
Waxa maanta aan halkan ka cadeynayaa una soo tabinayaa cid walba oo daneeyso in muwaadinka la yiraahdo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sanadkii hore halka laga qabtay in laga sii daayo xabsiga 27kii bishii 6aad 2018 waa loo record sidintas oo ku timid kadib si isdaba joog ah si ka yimid dhanka dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ah ay ku doonaysay in lagu sii daayo taas ay dadka gelinaysa ayay dawladda Itoobiya xabsiga ka sii deysay muwaadinkaas Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, dad badan ayaa qabay in siidaynta Qalbi Dhagax ay ku timid isbeddelka siyaasadda xawliga ku socda ee uu la yimid ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed. Golaha wasiirada xukuumadda Abiy ayaa baarlamaanka Itoobiya u gudbiyay qaraar looga saarayo ururada OLF, ONLF iyo Gimbood 7 liiska argagixisada ay dowladda Itoobiya hore ugu dartay. Haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey oo ka wareystay Professor Cabdismaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka.
Waa dumma dhamaatay ee Djibouti wiilada waxa weeye madaxweynihii Soomaaliya ay u tageen dadka xamar ugu miisaan roon markay dadnimo iimaan iyo wax walba noqoto ay bariyeen inuu Qalbi Dhagax Itoobiya u diibin uu ka diiday 2-3 jeer ayaa maskaxdooda soo gelisay in Qalbi Dhagax u dacwiyaan si loo soo siidaayo wax meesha gali kara ma marka waxa weeyaan run hadaan la sheegayn wax run uu eeg sheeg baa la yiraahdaa dunida marka ninkan safiirka ee Itoobiya uu jooga magaalada Muqdisho waxa weeyaan haraaga laga takhalusay Itoobiya ayuu ka mid yahay markaasi uu fursad u helay isaga qudhiisa ayuu si naxnaxinaya laakiin xaqiiqda ah ee sababa la iga soo sheegaya waxa weeye waliba dawladda cusub ku dhex jiray soo sheegayaan waxa weeye inay ku timiday si loo xalaaleeyo OLF ONLF iyo qoloyinka kalaba in dadka lagu haysto wax in gacantooda dhiig aan lagu hayn in la siidaayo marka inay dawladda Soomaaliya sheegato de waxba kama aanan qabnin oo aan ku farxinahay hadaan Soomaali nahay laakiin waxa runa ma hawla
waan gartay isla arintaas ku saabsan ONLF iyo in Itoobiya ay martay safxad ama baabug cusub noloshooda u furaan saddex urur ayaa laga ayaa dawladdu soo jeedisay oo baarlamaanka geysay in laga qaado calaamad yahayd inay argagixisay yihiin arintaasi inagoo si gaar ah u eegayna ONLF oo ah urur dhinaca ismaamulka Soomaalida ama dhinaca dhulka Soomaalida Itoobiya ka tirsan inteen leeg bay arintaasi ka qayb qaadanaysaa deganaanshaha gobolka Soomaalida
walaal waxa weeye Itoobiya guud ahaanba ninkan ra'iisul wasaaraha cusub ee Oromo ah horta dadku waa inay fahmaan waxa keenay ma aha isagu wax gooni uu kasbaday waxa weeyaan dhaqdhaqaaqii dadka Oromada iyo xamaar ku haylahaayeen gaar ahaan Oromada oo deedisaba wax iyo areerahayga ku badan waa la xukumi kari waayo dawladdu hore wax xukumi kari weyday marka sida qureen loo hersiyo fursad in la dajiyo wadanka waxa timiday dad ku jira gudiga xisbiga Oromada ayan oo laftahayn oo isagu runtii ka yahay hormood ayaa keentay arrinta marka hadii la horta in la kala saaro saddexda xisbiga la leeyahay ama jabhadood la leeyahay waa la kala saaray kan ka horeeya ta Oromadu waxa weeyaan marka taariikhdeedu ay mid dhammaan dadka Oromada inkiisa badani ay aaminsanaayeen iyaka ayaa mar dambe kala jabay marka waxay keenayaan miisaan cusub ayay u soo kordhinayaan dawladda Itoobiya gaar ahaan garabka Oromada qoloyinka kale ee axmaarka iyo waxankaasna deeqro axmaarkuna waa kuwii gobolkooda ka kacay الدولات دي قرن قير كقدر ذكريه تاسنا ميسان كريسو كوردينس لكن سقولين كأحمر وحيس ليه أرامد وادو حيسان كرتان واد كقادم كرتان وحين نو ديبتا يوت التكري جماش حلقة سارة تاسنا خالد وين أي نقطة تايو بيجيل دون قبل كأحمر ده يود الكبادي لفهم واي توقدم بيساء ONLF ONLF واجب حدويان جبحد وليبا خير مقعوغ الشيغان سوا سومالي دا بادن ايد دقن اتوبيا اما ها هادان تدك حيبتا شيغان اما كوا خلاها هادان تدكاسي وحي دونيان ان اي قبرني مدو دا حيلان ان اي حد اتوبيا كمدنغون ايان حلال يكوا او قبر كوا او تشاني او كقيب قادان ايان قوين الاسم تاريخ وحاوب غالي وحيابا ان لقادم كرين او كمي دا مثلا مركي سبدل كي هولا دعي اتوبيا ساكاشم ايدي طول اياك دعدي مقالة الدرد ابا oo daasi waxay ahayd caasimadda gobolka Soomaalidu inay dirad laba noqoto oo NLF ayaa ku kaliiftay dadkii in ay iyagu u soo raaraan magaalada Goday marka ma aha dad kalsooni Soomaalida gobolkaas oo degan ka haysa waa qolo gaar ah dad way jiraan ku dhex jira oo xalaal ah oo iimaan leh laakiin marba haday sheeganayaan inay yihiin reer wax la mid noqon karaan reeraha kale Soomaaliya degan mid walba xisbiga sameystay wala SNM iyo xil la mid ahaa USDF iyo Xasan Xuney walaal
waan gartay shalay waxa gobolka Ismaamulka Soomaalida laga bilaabay in la soo saaro saliid arintaasi waxay dhalisay dareenno kala duwan dadka qaar oranaya alleelaha maanta horumarkii Ismaamulka Soomaalida iyo Itoobiya guud ahaan bilaabmay halka dadka qaar oo in la fay ka mid tahay fayankoodan wareysanay ay leeyihiin waa xoolihii umada la dhacayo iyadoon heshiis buuxa oo dhinaca wada hadalka iyo nabadeynta gobolka laga gaarin in hawl la bilaabo aragtidaada arintaas ku aadan
walaal waxa weeye waa horta waa ilaahay maxdii in gobol Soomaali degan tahay khayraal ayn kaas laga heeyo laakiin sa dhinacna way ku saxsanayeen oo aanay la isku dhinacna way ku xaldeeyeen dhinac way ku saxsanayeen waxa weeyaan deyn laga baaraan dego sidii hantida gobol kastaba ka soo baxaysa wixii gobolku gaar u leeyahay iyo wixii qaranka oo dhan wada leeyahay in laga wada hadlo waa wax wanaagsan oo meel isla dhigo laakiin way ku xaldan yihiin inay yidhaahdaan hal la joojiyo doodu waxa weeye inay noqoto hantida ka soo baxaysa ilaa inta laga heshiinayo ee la dhigayo sharcigii loo qaybin lahaa ummada ummadaha kala duwan waxa gobolka ka soo baxa waxa u xaraya iyo waxa qaranka Itoobiya leedahay hantida meel hal formulaha loo sameeyo annaguna aanu ka qayb qaadan hadaan Soomaalinahay laakiin si hal la joojiyo cid ka dhageysanaysana ma jirto xaqna ma aha fultee waxa weeyaan doodu inay noqoto waxa ka soo baxaya miisaaniyada ka soo baxaysa in la ogaado xiriirka kumbaniga Shiinaha soo saaray iyo dawladda Itoobiya wax leeyahay waxa Chinese ku qaadanayaan iyo waxa Itoobiya leedahay iyo waxa Soomaali u soo xari doona doodu waa inay taa noqoto ma aha hal la joojiyo ma hawlan
kaasi waxa professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barakaa jaamacadda Minnesota khadka telefoonka ee gobolkaasi ayuu goor dhaweeyay ugu horamay
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan goordho waxaad maqli doontaan ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee dhacay maanta nuur ayaa inoo soo socda balse Soomaaliland waxaa ka jira kala xadin la'aan la xiriirta dhinaca ganacsatada iyo waxyaabaha ay ka ganacsadaan taasina waxay keentay in cabasho ka soo noqoto ganacsatada yaryar sidoo kalena caqabado badan ayaa ku xeeran maalgashi ay sameeyaan ganacsatada gudaha shirweyne arrimahaasi laga hadlayo oo dhexmaray xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada gaarka ah ayaa ka furmay magaalada Hargeysa faahfaahinta shirkaasi ku saabsan ayaa wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye waxa uu wax ka weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ee maamulka Soomaaliland Dr. Cismaan Xuseen Marsame.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Barqad aad baad maasan tahay iyo adigii baahda VOA shirka maanta ka furmay caasimadda Hargeysa Soomaaliland waxa uu ku saabsan yahay sidii dawladda iyo ganacsiga ganacsada gaarka ganacsada ay u wada hadlayeen waa madal la yiraahdo madasha wada hadalka ganacsiga gaarka loo leeyahay dawladda ama English lagu yiraahdo public private dialogue waxa kale oo yidhi yimi la wada hawshan saaxiibada dawladda Soomaaliland ee World Bank oo kale iyo waxa la jooga European Union-ki iyo Danida ama dawladda Denmark ee la jooga
an shirka maanta furmay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdulla Ismaaciil Saliid Cufray marka laga yimaado inay soo fariisaneen dawladda iyo ganacsatada gaarka ahayd dulucda maxaa looga dhaliyay loo jeedaa maxay maxaa ka rabtaa inuu ka soo baxo
ee runtii waxaan doonaynaa sidoo la socoto runtii ganacsadu waxa weeye in halbowlaha dhaqaalaha dalka marka la eego 165 ilaa 77 ee ganacsiga gaarka loo leeyahay waxa uu contribute gareeyaa dhaqaalaha dalka ama GDP product ya marka runtii waxaan doonaynaa inaanu resource ka aad ka u qaaliga private ka anagoo aan runtii dhibaato u geysanaysan oo la shaqeyn lahayn sayaguna noo shaqeyn lahayn sidii wadahada loo curin lahaa si madal joogta ah loo sameyn lahaa oo guddi technical loo saar lahaa oo hadii jeer marba khilaafaad ka yimaada waxa jira khilaafaad badan oo iska hadii jeer ay ganacsadu dhexdeeda ay ka bilaabato sidoo la socotana ganacsigu aad buu uga xoogan yahay runtii dawladdii marka meelaha qaarkood marka waxa la isku dayaa sidii iyagana aanay u dareemin lahayn dawladdu ay ku duulan tahay dawladduna ay u dareemin lahayd inay wada shaqeyn ay leeyihiin sidoo kale waxaan dawladda mataqaan in ciid looga laga filayaa inay sameeyso jawigii ganacsi ama enable environment-igii taas macnaheedu waxa weeye in shuruucdi iyo legal frameworks-ki loo baahnaa la sameeyo oo la dhameystiro hadda waxaanu dhameystirnay runtii oo mashruucan la socda oo dhameystirnay sharcigii licensing-ki ama diiwaangelintii license-ka oo license act-igii waxaanu sharcigii laysanada waxaanu kula dhameystirnay code-kii ama nidaamkii lagu diiwaangelinayay ganacsada sidoo kale waxaan haddana aan gacanta ku haynaa sidii aanu shirkadaha yaryar ee dhexe ama small medium enterprise ki siyaasadoodii guudban haddana dhameystirnay aan doonayna inaan waxba ay isku lifaaqmaan si loo isla soo qaado waxaan isku daynaa inaan si joogto ah 3 biloodba hadii suurtagal tahay 2 biloodba aan u sameyno nidaamkaas marka khilaafaadka kala duwan ee shirkadaha haysta hadii jirada aragteen in looga baxo oo loo lafaguro oo loo si cilmiyeysan oo mataqaanaya cilmi baaris la sameeyo oo la soo bandhigo
dhibaatada ugu badan dhaqaalaha Soomaaliland haysta ama xagga ganacsiga waxaa ka mid ah kala xadin la'aan ganacsigii ah ganacsatadii waaweyneed baa suuqii ku jirta ganacsatada yareyda dheef lahayd ganacsiguna waxa uuna qabatay ku haya siday ku andacoodaan ganacsatadii waaweyneed isaga ganacsaduhu keenaya isaga madaxa kasoo dejinaya dekedda ilaa kaaryoonka lagu iibinayo isagaale arrintaas qiimo ka tirsan loo kala xadinna
runtii waa howlahan uga daleenahay inaanu si steps aan u gaadhno waxa jira dawladdu ay bari hore aan sameystay xeer la yiraahdo demarcation business lakiise la yiraahdo kala xadinta ganacsiga xeerkaas markaa waxaan dib aan u soo saarnay boardka uga jifnay oo dib u evaluate gareynay relation workshop aan qaban doonaa inaan si aan dib qodobadii aan u baahnaa lagu ansixiyo waa sax saa sheegtay iminka nimba soo iibsanaya dekedda ku soo dejinaya soo qaadanaya distribution sameynaya hoos ka xidhan waxaan markaa ugu talinaynaa inaanu taana wax ka qabano oo la isku dayo in la kala xadeeyo ganacsiga kala si ay ugu wada faa'iidaan
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga maamulka Soomaaliland Dr. Ismaan Xuseen Warsame oo waramay wariyaha Barqad Maxamuud Kaariye
haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka waxaanu hayay wariyaha London Ridwaan Haaji Cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiir dawladda madaxtooyada Hirshabeelle oo igula sugan xarunta VOA ee London ku soo dhow barnaamijka Ifraax
mahadsanid Ridwaan aad iyo aad ayaan u mahadsantahay waana kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh igu soo dhaweysay studio
waayahay maamulka Hirshabeelle marka la fiiriyo guud ahaan maamulada dalka ka jira waa maamulka ugu da'da yar muddo 2 sanadood ayuu hadda jiraa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdi Waare laftirkiisa waxaan filayaa 9 bilood inuu hadda maamulkaas xilkiisa hayo ilaa hadda maxaa idii qabsoomay muddadii maamulkan uu jiray maxaa saas leedahay waa la taaban karaa oo maamulku uu ku faani karaa
Ridwaan bismillaah alxamdulillaah mar labaad aad u mahadsantahay maamulka runtii meel fiican iyo waxyaalo far badan ayuu qabtay waxaa kamid ah isfahanka dawladdiisa iyo macnaha qaabka wada socodka iskula jaanqaadeen waxaa kamid ah maxaa la yiraahdaa abnigii oo soo noqday intiisii badan gacanta soo gashay waxaa kamid ah in mataqaana Hirshabeelle ay la tartamayso istiidiyada kale iyadoo ka dambeysay
waagta markaa waxa leedahay wax khilaaf ah oo maamulka dhexdiisa ah oo jira malahan sida mararka qaarkood maamulada kale lagu arko
maamulka waa maamul hal fishin leh hal aragti leh madaxweynaha ku xigeenka speakerka golaha wasiirada iyo xildhibaanada intaba was ku xiranna alxamdulillaah
maamulkan waa maamulka ugu da'da yar muddo 2 sano ayuu hadda jiraa wax caqabada ah oo waa isleedahay way muuqdaan oo maamulka ayaa haysta miya jira
runtii arqalada ugu weyn waxay tahay wadadii oo nool isneyn wadada Muqdisho kasoo baxda ilaa Feerfeer dhulkaas gaarto waxaan rabnaa inaan loo dhiso wadada waxay nagu haysaa runtii dhibaato aad u fara badan sababtoo waxa waa shacabkii isku gudubkii haday ay xanuunsan yihiin haday horumar u baahan yihiin haday shaqo u baahan yihiin wadadu waa halbowlihii maxay tahay state marka arqalada ugu weyn wadada ayaanu arkaa anagu
maamulkiina dhibaatooyin fara badan ayaa haysta kasoo maaliyadda iyo arrimaha amniga iyo ciidanka oo aan dhisnayn iyo wadooyinka aad hadda aad ka hadlayso laftirkooda qayb ka qaadan kara isu socodka Muqdisho iyo guud ahaan maamulkaas ama dhinaca dhaqaalaha xataa laakiin adeegyadii dhinaca bulshada waxaa la leeyahay maamulkiinu aad buu ugu liitaa arrintaas maxaa ka jira
runtii waa garan kartaa maamul adiga 9 bilood jiraan nahay markii dawladdii hore laga reebo anaga xilligii uu madaxweyne Maxamed Cabdiwaare uu meesha hadda madaxweyne ka yahay culaysyadana haysa sidaan ku sheegay amnigu hadda waa ku guuleysanay oo waa ka shaqeynay meel fiican oo noo maraya laakiin arqalada wadada iyo amnigu waa isku xiran yihiin hadii wadada la hagaajiyo maxay tahay amnigana waa la hagaajinayaa macnaheedu waa marka wax kale oo arqalada waaweyn oo hadda aan leenahay culaysyo in ku hayaan ma jiraan hadii la hagaajiyo ciidan anaga aan leenahay Hirshabeellana waa ku tala jirnaa qaarna waa diyaarinaa aan dhisno wadadan nala fur waxaa moodaa inaan wadada nabad cagta saari doono
waayah meelaha qaarkood deegaanada Hirshabeelle laftirkeeda weerara ka dhaca Al-Shabaab ayaa mararka qaar soo weerara ciidanka dhibaato ka dhacda
runtii abniga qaab badan aa shaqada u socotaa runtii Burundi ayaa jooga Amazon qaar ka jooga ciidamada Hirshabeelle way shaqeeyeen walaa way u baahan yihiin xoojin iyo tababar iyo mataqaan ay u baahan yihiin dawladda dhexana waa runtii ka wada hadalnay wax badan inay nagala qaban doonaan ayay noo sheegeen dii la yiraah
waayahay aanu soo noqono xiriirka guud ee u dhaxeeya maamulada iyo dawladda dhexe gaar ahaan maamulkiina xiriirka uu la wadaago dawladda dhexe ee Soomaaliya intuu leeg yahay ma xiriir wanaagsan baa mise sida maamulada kala qaarkood la tilmaamayo aad uma wanaagsan xiriirka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe
alxamdulillaah anaga xiriirkeena aad ayuu u fiican yahay runtii waxaan aaminsanahay in dawladdeenu ay ka mid tahay dawladda uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha state anaga state-yada ka mid ah ayaa nahay wax dhibaato iyo wax xumaan oo naga dhexeyn ma jiraan insha Allah waan rajayn doonaa wada shaqeyn fiican inay nasi dhex marto
horey khilaafaad u jiray oo maamulada iyo u dhaxeeyay dawladda dhexe madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare laftirkiisu waxa weeyaan gudoomiyaha ku xigeenka madasha isbahaysiga dawlad goboleedyada markama waxay leedahay wax khilaaf oo jira haba yaraatee ma jiraan
Radwan aad u mahadsan tahay mar saddexaad waxaan ku leeyahay wadashooda tashiga waxaa loo sameeyay sidii horumar u gaarin lahaayeen danahooda iyo ayahooda u qabsan lahaayeen sababtoo qof walba state haysta laftirkeeda ummad anaga state keen 3 milyan isantinahan madaxweynuhu hoggaamiya baahidii iyo arrimaha iyo qaabka wax loo qaban lahaa ciidanka loo xoojin lahaa amniga loo hagaajin lahaa shaqada la isku waafajin lahaa mar walba laga wada hadlaa wadashooda tashigana waxay u dhisantay ama u taagnayd qaabkii la iskula jaanqaadi lahaa dawladda federaalka iyo qaabkii horumar loo wada sameyn lahaa
laakiin dawladda dhexe iyo maamulada marar badan khilaafkooda wuxuu salka ku hayay arrimo ka baxsan Soomaaliya tusaale ahaan marka laga hadlayo xiisadda khaliijka oo kale saameyn weyn ayay ku yeelatay maamulada iyo dawladda dhexe maamulada qaarkood waxay aad ugu doodayaan ilaa hadda in mowqifka dhexdhexaadnimo ee dawladda aanu ahayn mid sax ah idinka muxuu yahay mowqifkiin
runtii markii national level laga hadlaayo oo dawladaha laga hadlaayo way fiican tahay in la isku hayo dawlad kasta ee jirta haday imaaraad ahaan leedahay iyo dawlado kale ahaan leh xiriirkaas in la hagaajiyo iyo habeyntiisana way noo wada taalaa waana la hagaajinayaa laakiin ka maamul ahaan anaga mar walba waxaan ka nahay qof kasta oo wanaag ummada Soomaalida u haya positive aan ka nahay
waaye aanu soo noqono dhinaca wada shaqaynta dawladda dhexe dabcan marar badan wasaaradaha kala duwan shirar ayay u tagaan gobolada iyo maamulada dalka iskaashiye iyo wada shaqeyn ayaa ka dhaxeeya wasaaradaha maamul goboleedyada iyo guud ahaan dawladda dhexe intuu leeg yahay wada shaqeynta wasaaradaha maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe ka dhaxay
runtii wada shaqeyntu waa la iswaafajiyey waxyaalaha madashi looga wada hadlayay ama la isku wada arkay ahayd waxaan hadda meel fiican marisa waxaan rajaynaynaa in la sii xoojin doono oo wada shaqeyntu sida hadda taa ka sii fiicnaan doonto
waayahay ugu dambeyn meelo fara badan oo ka mid ah Soomaaliya oo deegaanada Hirshabeelle ay ka mid yihiin waxaa ka dhacay saad la socotaba fatahaado waxaa jira meelaha qaarkood weli abaartii oo taagan dhibaatooyin teleg ayay dadka deegaanku kala kulmeen fatahaada iyo weli abaaraha taagan maxaase ilaa hadda laga qabtay
rumaantii meesha isdaysar xuna ka dhacay fatahadii aad u farabadan ka dhacay dhowr boqol oo kun oo maxaa liraada familya ka barakacday baldweyne iyo nawaaxigeeda inta u dhow qaarkood aniga waa soo arkay jalaqsi oo kale ayaan tagay dhibaato farabadan ka jirta dadka waa baahan yihiin qaarkood wadooyinka waa ka xiran yihiin qaarkood hantidoodii ku waayeen qaarkood dadaa uga dhintay businesskoodii meheradihii dhan waa baabe'een runtii wax la taaban karo oo maanta lagu faani karo loo qabtana ma jiraan dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad caalamiyan waa u baahan yihiin mid heer federaalna waa u baahan yihiin kaalmooyin yaryaree la gaarsiiyey laakiin isnaaf ma ahan waxay kale u baahan yihiin horumar in laga sameeyto nololaas dib dambe inaysan usoo noqonin wixii hadda khasaare dhacay in sanadka dambe laga sii fakaro annagana maxaytay mas-uuliyad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegno dhibaatada meeshaas ka dhacday inay dhibaato xun ahayd
aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga ifaax
adigaa mudan rodwan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya ifraax cumar salaad oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada maamulka hirshabeelle ee soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
ridwaan iyo barnaamijkii martida aanu intaasi ku dhaafno markana waa caweyska washington sahre ciidla nuur ayaa noo haysa waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington oo idin leh dhallinyaro iyo waayeelba soo dhowaada oo dhegtaha ka qaadina xagga dhallinyarada waxaan idinku hayaa barnaamijka dhallinyarada cuslaatayna waxaan idiin hayaa intiina aan heesaa xiisaynin ee ku xidhan sheekooyinka xiisaha leh aynu barnaamijka ku soo qaadanno caawa waxaan idiin hayaa gabadh dhallinyaro ah oo ka timi dalka faransiiska oo orod gucule ah ku soo gashay xadka dalka maraykanka iyadoon wax gaadiida wadan kadibna ay ciidamada ilaalada xuduudda ee maraykanku qabteen oo ay xidheen islamarkaana ay muddo ku hayeen goobaha loogu hayo dadka sharci darrada ku soo gala dalka amaba magangeliyo doonka cajiib oo ilayn maraykanka iyo faransiisku xuduud ma lahee gabadhu siday ku soo gaadhay mahaad baayo way duushaa sheekadaasi oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska hagaag aynu ku bilowno hal xidhaalihii inagu wada taagnaa dhammaanteen sidee ayay gabadh ka timid dalka faransiisku orod weliba gucle ah iyadoo jawicsi samaynaysa oo aan ka warhaynin inay dalka maraykanka soo gashay ay xuduudka uga soo gudubtay gabadhaasi muddo laba toddobaada ayay xidhnayd waxaana la sii daayay jimcihiina dhaafay bal siidaynta gabadhu haynoo dambayse siday ku soo gashay dabinkan waxaa sheekada inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatanba istuudiyaha igu weheliya shirwac haye sababta noo sheeg
saray adu arrinka cajiibki waxa weeya saadu waa tilmaantay qofkii gaariba yaanu wadaninay jobkaaguba waxa weeya cagahaaga ku doono wadan kale saad socoto
si aad
waliba aadan ku tala galin la garee qofka ugu tala galay ama gaari raaca ama loo ku galay ama doon ku galay ama taariikh nooc la ilaa ku galay
saxii
iyadoo iyadoo waxaaba ogeyn gabadhan
haye
dhagaha miisigu un baa yar dalagtina wadan waana gabadha yar oo 19 jir ah waxa u dhalatay waddanka Faransiiska u dhalatay in waddanka Canada gaar ahaan galbeedka waddanka Canada magaalo ku taala ay hooyadeed ku soo booqanaysay
marka magaaladaasina waa magaalo xuduudka
ugu dhow magaalo xuduudka ku taala dhinaca xeebta ku taala Mareykanka oo la wadaaga Canada kadibna sayiskaga socotay haweenaydan ay u jimicsanaysay orod ugu jirtay ama guclasa ugu jirtay un baa maanta jimciil loo gaaday inay gashay hadka waddanka Mareykanka ay u talowday
booliisku baari soo baar xaqna soo yiraalay
yagiina kama way waabin be Mareykan baaba soo gashay Canada wad ka soo ka talowday muddo 2 toddobaad ay xabsiga ku cabtay meel lagu hayo dadka oo dadka soo galootiga ay dadka xadka soo saaray darada ugu soo talaabaan nooc la ila illegal ka soo galaan sharci darada ayaa muddo 2 toddobaad loo hayay Mareykanka halka ku hayay
waan gartaa
gabadhana waxay ka timiyeen ama ay ka soo talowday meesha la yiraahdo dhagaxa cad oo Canada ku taala gaar ahaan goobta la yiraahdo British Columbia waxana lagu hayay ama ay u soo talowday dhinaca gobolkan Washington ee Mareykanka ku yaala xilliga la qabtayna waxay ahayd fiidnimadii 22-kii bishii May ayaa la qabtay
waan kastay markaa gabadhan baasaboorkeedii ma wadato boorse ma sidato wax aqoonsigeedii iyo sawirkeedu ku dhaganyay ma jiro waa inanta dhagaha miisigu ugu jira mobilkeedii oo kaliya sidatay kabaha buurka ay wadata ee ordaysa jinicsanaysa siday ku xaqiijisay markaa inay ka timi gobolkan British Columbia magaalo ku taala oo ay markaa hooyadeed halkaa ku soo booqatay iminkana aan ka warhaynin baynay Mareykanka soo gashayeen
saray markii ay gabadha ay ciidamadu gacanta ku dhigeen ayunbay gabigeeduba waagu bariyay inta horena waxay haysatay waxay tiri waxaan u haystay inay ama dib isu celin doonaan way Canada dib ugu noqon yaran doonaan ama ay sameyn doonaan ganaax u nisin doonaan laakiin waxaan yaqiinsaday inay xirayaan kadib markay iga saareen fargaladii iyo shuliyadii wixii la halmaalay mobaylkii ka qaadeen wuxuu dhan iga saadeen ayay niyadeedu sheegeen aan xiranahay waxay u ogolaadeen inay hooyadeed la xiriirto hooyadeedba telefoon u dirtay waxay u sheegtay xaaladeeda oo warantay inay halkaa ku xirantahay xaaladuna ay saaray ku sugantahay hooyadeedba isla markiiba soo waratay waxay soo qaaday baasaboorkeedii ogolaanshaha ku timi Canada waxay sharci haysatay wixii inanta lagu garan karay inanteeda ku soo furdaamin lahayd oo dhan goobtii bay la timi ciidamada haddana waa u sii deen waayeen hooyadeed inay gabadhii ay ka hayso dib ula noqoto waxay la xiriireen ciidamadii Canada iyo dowladda Canada waxay ilaahay noo soo xaqiijiya haweeneedan inay Canada joogtay dokumentigan la sheegaya run yahay isla markaana ay
sharciyeeyay ku soo gashay
illaa ay Canada soo xaqiijisay oo yiraahdeen gabadhaasi sharciye waddanka ku soo gashay ujeedadaan ay u joogtay gabadhana hooyadeed waa gabadha u timi iyaduna sidii maxaa ku sharciyaas ee la soo daayo maana sii deeni
marka intii uu xeerana soo xaqiijinay 2 toddobaad bay ku qaadatay yartii oo ay meeshii ku xabisnay
2 toddobaad bay ku qaadato goobta yaraayd baa lagu hayay gabadhan haweeneeda dhashay hooyada waa la yiraahdaa Christine Freeney isla markii degdeg ay meeshii u gaadhay baasaboorkii wixii u dhangaysay goobta ayada lagu hayay waxa sheegtay inay macnaha ay la mid tahay sidii dabin oo kale macnaha markii iyadoo ka warramistay inanteedu si ay u gashay waxa jira qof kastaaba uu geli karaa xadka sidan oo kale
ila xadkii xadisan oo darbiyeeyay deyrar laga boodayo ma waa dhulka isku sima xataa xukuma kala duwanaadu isku eegayay
marka isagana nin booliiska u hadlay ciidamada Mareykanka xadka iyo dhinacyada kastamiyada iyo waxa ilaaliya arrimaha xadka oo u warramay isaguna CBC waxa uu sheegay in cid kasta oo Mareykanka banaanka kaga timaada oo si sharci darro u soo gasha inay xirintii uu sheegay oo la xirayo marka inantana ay la mid tahay oo kuwaas xaalkooda
waa gasma khatiirad waxa la yiraahdaa soo lagu in ma dambe islaalay halka cagtaaba dhigaysid
jabkeedii say urdisay caafimaad ahaan urdisay jimicsanaysay iskaga baashaalaysay
aad iyo aad
ayay tahriib lumeeda ku doonatay
cabdixakiin oo aad dad socod jeceshay waxa ka baqayeen in xadka Mexico gasho
markaan fogaado meel alla meel aan joogo garan waayo aan saa bilood kaba talowday aad keenay oo Mexico gaadhay ruud ma saa ku haysta waa inaan islaalay
aad iyo aad dad waa sida cabdixakiin
adiga aad u saara
ugu weli waxa dagaysanaysan barnaamijka caweyska Washington ee VOA waxaynu soo socda wareysi xiiso badan oo aan la yeeshay macalinka Cabdikariim Faarax Qaaray Cabdikariim Jiir oo ah laxamista caanka ah gudahaan geyiga Soomaalida laxamadana wuxuu sameeyay heesaha loogu jecel yahay intooda badan inta aynaan hadaba Cabdikariim Jiir iyo sheekadiisa u gudbin aynu ku hormarno dhinaca dhalinyarada iyo fanaanka da'da yar ee baryahan dambe heesihiisa dal iyo dibadba Soomaalidu ay wada xiiseeyaan waa Axmed Maxamed Axmed oo Axmed Aarshe loo yaqaano waxaan odhan karaa waa yaraanka amaba guru dambeyska kooxda xidigaha geeska sheekooyinka Axmed Aarshe iyo siduu fanka ku soo galay toddobaadka dambe ayaynu maqli doonaa caawa waxaan jeclahay bal inaynu ka dalbanno hees dhowaanahan aad loo xiiseeyo ugu horeyn aan ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska
saara ilaahay wuu ku dhowahay barnaamijka caweyska Washington
waxa jirta heestaas aad u jecel yahay oo la iskaga cunudiyo ama wadaadada la iskaga soo dejiyo ama saarka la iskaga tumo heesta waxaa la yidhaahdaa buniyo sale u samee salool heesta yareedeeda
heestaas waxa yareedeeda leenin nin daayar oo daahigaasuunaanu isku leefalanahay oo la yidhaahdo xaashi ibraahim saciid heestana ku rabaxay saar ayay heestaas iskahay maruna ahaanta waa heestii ugu horreeyey oo sameeyo anigana ka dalbaday oo ka qaatay heestaasi
bal hadda buniyo saloolna inoo yara samee inaga la fahanteen bal inuu imaka indhaha iska soo yaro faxsayna inoogu muuqtay heesta
kay waxayd ilayn ilayn subax baad kacdaa noloshu waa sadar kaloo adoo si qorshaystay bay si kale kugu soo sintaa way sidayno hayn shalay samantiyo wada jirki sidayno hayn shalay samantiyo wada jirki sagsaa galay baa jiray maxaa saxmile qaldamay jaylkeeni samaa baryaanu suuxsiyo sigu isu dooriyey basaa kana waa jimceeye buniyo samee salool malaha saar baahay waliyo saar waliyo waliyo wayraxa waliyo saar waliyo waliyo wayraxa
ya salaam sodek haddaad
ilin ilin subax waad kacdaa nolosho waa sadar kaloo ado si qorshaystay wayi si kale kugu soo sitaa wayi sidayno hayn shalay samantiyo wada jirki sidayno hayn shalay samantiyo wada jirki sigsaa galay baa jiray maxaa saxmile qaldamay sigsaa galay baa jiray maxaa saxmile qaldamay jaaykani samaa
hagaag xasna xaqii waayeelka ayaynu jeesanaynaa ama badhalinyarada cuslaatay han laygu xanaaqinay waa macallinkii xagga laxanka ee ku caanbaxay samaynta codadka heesaha cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir oo ku sugan magaalada muqdisho. Farxad bay noo tahay aniga iyo dhagaystayaasha barnaamijka caweyska iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed baynu caawa barnaamijka marti noogu yahay. Cabdikariim jiir, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington. Xaggeed ku dhalatay oo aad ku soo barbaartay?
Magaaladaasi hodya la yihaahdo gobolka nuugubay kamid tahay oo magaalo xeebeed
dadka waxaa la yidhi xeebaha ku dhaqani meel kastaba ha noqotee waa dad dadka ka furfuran oo ka reer magaalsan, sababtuna waxa weeyaan isdhexgalka bulshooyin kala soo gaaro oo ku badan. Marka bal markii aad yaraydeed hobiyo joogtay, noloshu siday ahayd oo heelooyinkii la qaadi jiray iyo heesihii?
Ayaanu dhegaysan jirnay saal mulsi wax laga qaadiyo talyaaniga, markaas meesha madax ka ahaa saal iyo waxa heelooyinka laga ka yimaaday. Yacni dhaqanku halkaasayaan ka baranay, macalimiintu halkaasay joogtay, anaguna halkaasaan ka dhegaysan jirnay. Marka ummadaas hobiyo joogtay, anunbaa fanka ku jiray, anunbaa jeclaa. Yacni waxaan garanayaa anigoo keligii habeenkiisaan buxbada sago badda u heesa waan ka badi ku jira hadii rabaa ku dhigaysaa yay dhigaysay.
Marka hoobalkii hobiyaad ahayd?
Hoobalka hobiya sabiil baha waxaan imid 1999
ayaad xamar timi?
Ayaa xamari waxbarashada u imid bisa macalin jaamac 60 habeenkii meshii baan taagnaa.
Waan gartay intaanan 60 u iman, marka aad 19 timi magaalada Muqdisho, imisa jir baad ahayd qiyaastii?
Magaalada Muqdisho markaan imid adigu 19 jir baan aba rumaynayaa, 19 meelahaas ah. Marka halkaasoo waan joogay kulay ayay 16 ay dhamaadeen san rajiin iskuulka aan ku jiray. 16 sanadkii aan joogayna waxaan ku dhex jiray Khadija Cabdullaahi Dareysiyan markaan dugsi ka baxo aadi jiray.
Waan gartay markaad dugsigii baad dhiganaysay
macalin jaamac.
Waan gartay marka sideed ugu soo biirtay, inkastoo dee hoobalkii hobiya ahayd oo u heesaysay magaalada aad joogtay iyo dadka dadku seexdan aad badda u heesaysay, sideed ugu soo biirtay bahdan fanka?
Habeenka xoriyada la qaatay oo raggii Maxamed Axmediya lahaa ay yimaadeen Cabdullaah Qarshi inay hawl naxariis Cumar Duulehi maxamed shaaqa sofi raggii ragga ahaa habeenka ay yimaadeen Cali Suguleyo Suna Saaxi ummada heesaysa oo waa ummadii heesaysa macadi wasaaro maca dowlad rag ummada ku duuban oo ummad farxad ku nool oo Soomaali santo isweyshada ay wacnayda calan inay wadaagaan iyo wanaagsanayda. Yacni habeenkaas habeen taariikh bay looxay ummada halkaa ka timi waxay garanayeen hawdu hayso calankaas. Yacni hawd adigu maana aqoon
hawd markaa waa dhulka Soomaalida Itoobiya, imika ismaamulka dowladda Soomaalida
Itoobiya dhulka inay fulihii ayay weysiyeen dhulka Jabuuti iyo allow maana aqoon waxay lahay dadku kaaday iyo waay hawd maxay tahay arrinkaas. Yacni maqal yacni ummaddu waxay ahayd Soomaaliyeedo isku duuban, ummaddii dhaqanka, ummaddii dhaqanka aqoonta, ummaddii sugaanta, ummaddii farxadda, ummaddii midnimada ayay ahayd. Dadkeeda halkaas oo koonfurta waxaynu ahay taariikh bay loo ahayd.
Waan gartay marka idaacaddii baa tagtay Radio Muqdisho, ma hees baad ku bilowday?
Hees baan ku bilaabay markaas intaanan la qaadan habeenka la qaatay. Kabacdi ayaa 2016 ayaa dalisi geysay idaacada. Marka heelo ayaan soo duubay, heeladii galabtii markaan soo duubay waxaan shabakadaha u tahay waxaan isasa galabnay ahayday codkaga maanta dhigisay la heesaysay codkaagii la soo dayay.
Marka waa lagaa soo duubay maalinimadii, deetana galabnimadii baad dhegaysanaysaa?
Ayaa dhegaysanaya maalin marka Cabdikariim Faarax qaaday oo heeladaas la yaab la yidhaahdeen qaadaya codkaygii ayaa sibatariya ay ugu bilaaw.
Oo muxuu yidhi?
War waxaan wasaqahay gacada ay soo geliyeen codka xun leh.
Ayy
makaasaa naxay markaasu waba telefoonka fiiri
marka heeladaad qaadaysay ma music bay lahayd mise cod kaliya bad ku luuqaynaysay
music baa lagu tumayay marka macmuudigii iyo waxa lagu tumayay codkii iyo xidhan halkaas aadinkaas ayaa naxrintii uu aan ka qaaday ma garanaysaa markuu ii dhameeyayna waxaan idhi meel basaasa laga caayay codkaas codku fadhay
Allah ilaahay marka fankii iyo suugaantina way ka haysaayeenad ka dhaxbaxda ma rabtid codkiina waa laga caayay marka waxaad go'aansatay inaad dhinac kale uga wareegto
dhinac kale u wareegay waxbarashadan ayaan u wareegay sadexdankii sidoo loo maan qabsaday waxaa la yiqooyay xafiiska dhaqanka oo sidii barta luulintii ayaa aniga xasan shaqoomay ayaana la qoray Allah uu xariistay xasan waxa lagu qoray suugaanta qaybta suugaanta ana waxa lagu qoray qaybta falkorooga ciyaaraha qaybta ciyaaraha ciyaaro dhamma soo uruubiyay ilaa waxaan doortay malaxan ugta kowba dhaqankuba soomaalida dhanba heesaheeduba waa ciyaaraha
waan gartay waa ciyaar dhaqameedkii
dhanba soo waxa ku jirta dhaqameedkii waxa uu ka bacan hees howleed iyo hees ciyaareed
waan gartaa
hees howleed waa wax alla wixii howl ah oo ayaa loo heesaa oo xoolo yeerow soomaal ma garanaysaa disba aqalow guryaha disbahoodow aloolkow maqasho wax alla waxaas waa hees howleed hees ciyaareedna waa heesaha farxadda ah oo ma garanaysaa baracdow ma garanaysaa wigloy dhaantoy saarow ma garanaysaa wixii codaha meesha ku jireen oo dhan halkaasay ayay ahayd oo farxadda iyo yacni waa farxadda iyo calaalka iyo cabashada iyo ciiska iyo murugada iyo farxadda iyo geerida iyo dagaalka iyo codka dagaalka iyo codka jacaylka iyo codka caashaqa iyo codka kalgacalka iyo codka ma garanaysaa tahriir qofkaas waan kaa helay
Cabdikariim oo sheekooyinkaaga ka bogan mayno dhageystayaashana waxaan u ballan qaadayaa inaynu toddobaadyo badan oo soo socda aynu haddii lahayno ogolaado barnaamijka isku maqli doono bal caawa heestii kuugu horreysay ee aad laxaanka saarto aynu barnaamijka kusoo xidhnayno soo qabo tebahe
wixii aan soo bartay codaha aan ku bilaabay oo dhaqan Soomaaliyeed heestu waxay saaran tahay dhaqan Soomaaliyeed
haye
ilowgeedo yaa qof baragaro taagan wax ka saar liyaado baloleeyo wilko adigana walaay marka codkaas hadaan soo qaado waa la garanaya marka waan ka dhigay sidee tahayna fleediyo lama socodii dawla sanadaan yahaystay baloleeyo wilko doctor qadi heesaas intikaan sameeyay hadii heesaas la qaadana waa guuleysan tahay ayaan qaasi hadaan heesaas la qaadan waayana warintu sheegay
waan gartay tan ka dhimataa
dadan ازي محل نوغان هورتا ايدي مغاردة كقاد محل نوغان وديبي محل عادة هبان وديبي او الى عادة كقادتي
محمد سليبان مثل محمد نوغي
محمد نوغي ايا قاضي او كمان ايو ايا كوحفة شيي مركة هبان ايدي عادة كقادتي محمد ايدي عادة كمان يسيشي هل سي دلكي او نم بخصر قف الله قف نغوري ماذا يعني وحن قاري نسيين راديو
tibatari
haye ee tibatari ku noqdo aan labada dheera ka dhumkado aanado waxaan ku bishaareeyaa inaad farxad gelisay habeenkaas runtii ay shaqtay inaan cod xumahay dooma habeenkii aadiga maanta heesii ugu horeysay sababka aad madaysatay ha adiga sameeyaan
ma
sha Allah heesaas ayaa ku bilaabay
heestaasi sabab kale xamoodin oo uu Cabdikariin Jiir laxan ka saaray sanadkii 1986kii erayadana uu tiriyay abwaankee Maxamed Cali Kaariye codkana waa Maxamed Moogal Liibaan ilaahay dhamaantood ha u naxariisto inta dhimatay ayaan idinku dhaafaynaa intaan toddobaadka dambe kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Soliyo abar Sai farinste Sudiga ade diyo Soliyo abar Sai farinste Adna sikhi irmanda Sado kuyayu Adna sikhi irmanda
intaas waxaanu ku dhaafinaa barnaamijkii caweyska Washington ee la socodsiinaystay Sahra Ila Nur haatanna Nur Hassan Nur Bukhari ayaa nagu soo biiray studio ciyaaraha dunka oo sidoo ogtihiin socda maanta ciyaar aad u kulul waxay dhaxmartay dalalka Faransiiska iyo Argentina rafuu dambeeyay Nur ayaa Nuray
Standard waxa uu sheegtay mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badnaa tan iyo markii uu bilowday koobka adduunka sanadkan ay galabta waxay dhexmartay Faransiiska iyo Argentina waxaana Faransiiska ay guusha ku raacday 4 gool iyo 3 dabcan Maxamedu maalmahan ma jirin in xulal adag isku yimaadaan oo ay goolal intaas leeg iska dhalayaan marka Messi iyo kooxdiisii waa ay ka hareen ciyaaraha adduunka waxaana maanta ka soo iftiimay garoonkii ciyaartaas ay ka dhaceysay magaalada Kazan xidig la yiraahdo Kylian Mbappe oo dad badan aysan aqoon balse maanta ay adduunyadooda baratay wuxuu ka dhaliyay 2 gool gool kalena isaga ayaa keenay oo rigoore la dhigay ayay gool ku dhaliyay Francisco isaga lagu galay marka Mbappe ayaa maaragtay indhaha caalamka wada hayeen maanta waxana ay ciyaartoyda Argentina ay ahaayeen kuwo soo qaba waayay maadaama uu aad uga orod badnaa dhowr jeer marka Faransiiska sida ay ku soo baxeen goolasha waxa uu kala dhaliyay Antoine Griezmann oo penalty rigoor ugu dhaliyay daqiiqada 13aad Benjamin Pavard oo isna gool keenay oo difaaca uga ciyaaray iyo 2 gool uu Mbappe dhaliyay afartaas gool ayayna ku badiyeen Argentina 3 gool waxa uu kala dhaliyay Angel Di Maria Gabriel Mercado iyo Sergi Aguero oo daqiiqadii ugu dambeysay Argentina gool u keenay Faransiiska waxa ay la ciyaar doonaan ciyaarta wareega 8da mid ka mid ah xulalka Uruguay iyo Portugiiska oo goor dhow ciyaartood ay bilaaban doonto labadaas xulki soo baxa waxa sugaya ciyaartoyda Faransiiska Paul Pogba iyo Mbappe iyo asxaabtiis
waan gartay Mbappe dhinaca da'diisa laga hadlay
aad iyo aad waa ciyaaryahan 19 jir ah maxamedow wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay tan 1980-kii oo laba gool ka dhalay hal kulan oo ka tirsan ciyaaraha adduunka Pele oo kaliya ayaa sidaa sameeyay la yiri marka waa laacib Yurub oo kaliya laga yaqaanay maxamed dad baa jira oo ciyaaraha adduunka un daawado aanan daawan ciyaaraha kale
waa sax
marka
ana iyo wadaha maleen
Falastiin waa ku jeeday baa daawaday safarka la jirtaa dadkaaga
laakiin markii ugu dambeeyay waa laga saaray in ciyaartoyga nambarka 10aad uga ciyaareen beebe kooxda Faransiiska marka maxay sababtay Faransiiska
yaa maadaama ay soo baxeen oo ay guul gaareen ciyaaraha xiga maartay toobaraha uu u dhigaashanay marka waan arki doonaa een Faransiiska iyo ciyaartoydiisa u badan asal ahaan ee Faransiiska
Afrika
u badan aan jiraa Afrika
marka waxa Afrika taageeri jiro dhana Faransiiska u badan
dhamaan Afrika oo idil Faransi la jiraan oo Afrika ay u rinayaan
way nuur inta
san dhan ila cadeeni waa naga intaasii wasan dheer nuur iyo Falastiin iyo Bashiir oo idinna nabad galiyo